Ligji për të rirë, kapitulli 34. Pastaj Mojsiu u ngjit nga fusha e Moabit në malin Nebo, në majën e Pisgaut që ndodhet në bregun e kundërt të Jerikos. Dhe Zoti i tregoi tër vendin e Galadit, deri në Dan, tër Neftalin, vendin e Efraimit dhe të Manasit, tër vendin e Judës, deri në detin perëndimor. Negevin dhe fushën e luginës e Jerikos, qyteti palmave, deri në Tsoar. Zoti tha, ky është vendi që u premtova me betim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, duke u thënë, unë do t'ua jap pasardhësve tuaj, t'i jep me sytë tu, por nuk do të hysh në të. Kështu Mojsiu, shërbëtori i Zotit, vdiq aty, në vendin e Moabit, sipas fjalës së Zotit. Dhe Zoti e varrosi në luginën e vendit të Moabit, përballë Beth Peorit, dhe askush nuk e ka mësuar deri më sot vendin e varrit të tij. Mojsiu ishte 120 vjeç kur vdiq. Shikimi i tij nuk ishte dobësuar dhe fuqia e tij nuk qenë pakur. Bitë e Izraelit e qanë në fushat e Moabit 30 ditë. Pasaj ditët e zis dhe të vajtimit për Mojsiu morën fund. Atër Jozueu, birë në unit, umbush me frymën e diturisë, sepse Mojsiu kishte vënduar mbi të. Kështu bitë e Izraelit ju bindën ati dhe vepruan ashtu si që kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Nuk doli më në Izrael një profet i ngjashëm me Mojsiun, me të cilin Zoti fliste sy për sy, në të gjitha shenjat dhe mrekullitë që Zoti e dërgoi të bënte në vendin e Egjiptit para faraonit, para të shëbëtorëve të tij dhe tër vendit të tij, në të gjithë madhështinë e fuqisë dhe në të gjitha gjërat e mëdha dhe të tmerrshme që Mojsiu kreu për parasyve të gjithë Izraelit.